Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас байсангаар 19 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг ярээн оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 25-ны мигмар гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар сайхан амьдрах орчин хүм бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар AM Design тавилгын дэлгүүр мөн MG Motors Mongolia хамтраа ажиллаж байна.
Та дээр ангихан тав чимдэ хөргий.
За бүгдэнд нь үлч чимэндээ. Бидэн хоёрын цаг эхэллээ.
Эхэллээ. Арай болохоор битэр гарч ирсэн. Тэгээд сүүлийн өдөр гарч ирээд байгаа.
Үй үй нэг.
Үй үй нэг тарах цухуудаг шиг л.
Ингээ хальт харагдчихал алгачихал
тий. Өдөр чинь яг нөгөө 2-3 цагийг чинь битэр бас яриад байгаа шүү
дээ. Битэр бас автсан.
Битэр цаг болсон. За тэгэхээр өнөөдөр холбогдсон сонсогч маань хамгийн их холбогдсон сонсогч тухайн багта нэр өгөн мөөрхөө хочиг хэлж орж ийнэ. Өнөөдөр бол онцох таадаг өдөр лээ.
За алтан дүрмээ тотчих давтахгүй бол манайхан хилүүлдэг. Та спикер чи хөвч өндрөх хэвчээ. За мөн радиогоо өндрөхгүй бол таны яриа давхар сонсогдоод тэгээд радиогоороо битэри яриаг ингэ сонсохгүй тоцроод идэх юм шүү гэдэг нь бас хэлхэн зүйх тийм ээ. За хочоо бодсон байхаа гэж бодчих. Эхний сонсогч аав. Байна уу? Байна уу?
Байна уу? Ороминд.
Ороминд ээ. Хинтэй холбогдсон
байна. Найланхаа байна уу?
Найланхаа. За найланхаа чанцаагийн багт орсон багта нэр өгөөрэй.
Найлахаа гэж нэр өгөө. Йоо.
Нэг тийм бодлогын чанар явагдаад байна.
Найлахаа богийн анхны сонсогч найлахаа. За найлахаа бэлэн үү? Ойсоо тахаад. За.
Тяг. Хоттой хонинд хоёр дээр юм хий. Тэр үү?
Аа, хоёр ямар юм хий?
Дээр юм.
Дээр юм хий. Амтай амгүй.
Амгүй.
Амгүй зүйл гэнэ.
Хоттой хонинд гэдэг дээр нь сайн бодоорой. Хоёр дээр юм хий.
Надлаг тэгээ юм хоёр чонтой яриад байгаа юм шиг. Та хоёр дээр хот руу ороод
аа.
Ивэр юм болов?
Ивэр биш. Тэгэхээр амтай зүйлтэй холбогдох бол чинь.
Тийм, амгүй зүйл гэсэн үг.
Амтай жиш амгүйч гэх юм уу та?
Аа?
Тэгэл ойлгоч.
Зомби
юм. Тэгвэл сүнс гэж.
Хагас өглөөдөлөө юу гэсэн үг вэ надад чи?
Амтай байдгаа болцсон юм байна түгэлтэй.
Уу амтай байгаагүй.
Аа? Наа чи тэгээд хагас амтай гэдэг юм шүү. Хагас амч гэж
ганц ганцхан байдаг. Олон багхгүй.
Тоо хоонд хоёр
эдэмхи.
Эдэмхи.
Эдэмхи. Аа эдэмхи гэсэн юм уу? Би дээрэн хий гэж сонсов.
Тий би бас дээрэн хий гэж сонсов.
Дээрэн хий шүү.
Юу юм бэ таач аа?
Идэм хий биш юм уу?
Идэхгүй ээ. Ари амар том шифэ өглөө штэ. Ганц ганцхан байдаг. Юу ч юм олон байхгүй. Ганц ганцхан.
Юу нь ганц ганцаа даа. Хотон дотор.
Хороод л хий дээр ганцхан байдаг.
Хороод л хий дээр ганцхан байдаг зүйлээ.
Ганц ганц л байдаг. Баггүй.
Тэгээ тэрийг идэх юм уу?
Хоттой хонин дотор л тэр хоёр л том л харагддаг юм байна.
Гэтэ энэ болохоор амтай ч сайн үгүй
шүү. Болох юм болов.
Тэгээ нэг юм амтай ч амгүй ч шүү дээ. Хоцох нь хоёроо.
Тэр хоёр чихмэлөө.
Тэгээл идэлөө. Ямар балай.
Гэ энэ дэлхий дээр ганц ганцхан байгаа.
Аа тэгвэл нар сар юм байх.
Оо ваа ваа ваа. Хоттой хань гэдэг нь нарыг биш хотыг хэлээд байгаа.
Дэлхий дээр гэхээр чи ихчээ дэлхий дээр байгаа зүйл.
Одоо дэлхийгээс гадна гэлжвэл бүр ойлгомжтой.
Сансрах дургүй байсан шүү. Нарны аймаг юм да. Юу
тийм үү. Тэгэхээр дэлхий би амтай гэж хэлэх юм уу? Амгүй гэж хэлэх юм хэцүү гад тий. Амтай ч амгүй ч хэлэхгүй бол. За баярлаа.
За.
Болоцсон
байна. Сайн өнгөрүүлээ.
За баярлалаа.
За. Зя дараагийн сонигч. Одоо юу гэж хэлмээр юм байна уу?
Бэно?
О байна, орой минь.
Брэд бит байна уу? Брэд бит. За, амигийн багт орсон багтаа нэр өгөөрэй.
За, чанцагийн багт нь юу гэх вэ?
Найланхаа.
Найланхаа шүү. Уйланхаа.
Оо, болж юм болч юм.
Одоо уйлна, бид хоёр нь хэлж.
Юу юм бэ гээл.
Аа. За, бэлэн үү?
За, бэлээ.
За, за. Амгүй байж таамхай, бяргүй байж даамхай. Тэр юу?
Амтай юу амгүй юу?
Амгүй зүйл.
Амгүй зүйл. Аимхай байж таамхай.
Тий, аим юу амгүй байж таамхай. Бяргүй байж даамхай. Харахад нэг юм бяргуул харагддаг гэхүү.
Энчтэй гэж бодож байгаа мөртлөө их таагаад идэг гинэ. Тэгэд амгүй мөртлөө таагаад идэг. Шуд амтай амтан байж ижил уг нь юм хүм хилээл таах болгоод. Гэтэл амгүй.
Таагаад идэг аа.
Тий, таагаад даагаад идэг зүйл.
Юу байж болох вэ?
Энэ ер нь бол дэжгүй амархан байсага.
Юу юм болов? Юу? Хил юм болов?
Юу?
Хил.
Хил.
Килограмм. Жин.
Жин үү?
Тий.
А яг жин үү?
Тий.
А за за. Өзөвш төхөө.
Өзөв юм уу?
Зөвштэй.
Өөртөө итгэхгүй
байна. Айгүй өөртөө итгэлтэй бусаахаар нь би бас толгоог нь эргүүлчих санаатай хэд хэд асуулаа шүү.
Тэгсэн чинь ханхан гэнэ өөртөө итгэдэггүй.
Мөн үү? Яг одоо жинчэн бол тийм шүү. Харахад бол ийм нарийн жижиг гэн те дээр нь ингээд гадуулаа гараал одоо. Нилээн олон килограммыг бол даагаад идэв шүү те. Тэг амьгүйж таадаг гэдэг нь килограммыг нийлээд байгаа гэсэн үг. Энд ч ер нь 70 кг хүн байна
гэсэн. Шууд мэдэн. За баярлалаа.
Холбогдсон баярлалаа. Өрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. Дараагийн сонсогч байна уу?
Аа байна өрөмд.
Өрөмд ээ энэ толбогцсон бай.
Танго байна уу?
Танго? Аа за. Танго манай багт орсон билэн үү?
Билээ.
За.
За, там дотор тангадын тогоо хэвтэн тэр үү?
Там л юм уу?
Там дотор тангадын тогоо хэвтэн
гэсэн юм. Амтай амгүй гэж.
Амгүй.
Амгүй зүйл гин.
Танго. Амгүй зүйл.
Там дотор тангадын тогоо хэвтэж байгаа юм биш үү?
Тий. Нэг тоглолт хэвтээд байна.
Тэр нөгөө хүн чандаг тоогоо юм шүү.
Тэр хоосон тоогоо хэвтээд байгаа юм. Юу хийж байгаа тэр тоогоо тийм.
Хам дотор тангадын тоогоо хэвтээ.
Халуун газар л байгаа юм байна да тий.
Мэдгүй. Хүүд нь ч хийж магадгүй шүү.
Худлаа арай царай нэг
нэр хүүд нь хийж байгаа. Тий. Тэр нэг тийм халуун гэж санагд бодогдохгүй надад л
санагдахгүй байна. Та тэр тоогоо хэрглээд үзсэн юм байх.
Үзсэн үзсэн.
Аа их хэрглэдэг
юм байна.
Аа их чи хэрглэдэг тоогоо гэхээр нэг л онсгоор улам таагдахгүй болоод байгаа.
Энэ их чи ийгүү тоогоо.
Та чи болоо тэгээд вискиний аягал.
Дугуй дугуй. Гэхдээ энэ чи баг хүн болгон л хэрглэж нэг амьдралдаа ядаж нэг удаач болох нь хэрглэж л байсан баг.
Мөнгө аяган болов?
Тэр хаа нэвтээд байгаа тэгээд
хайцсан юм байна л да тий тэгвэл
тоолгон л гэвтээд л байгаа л тий
юуны ярал тамийн ярал дуу
харин нэг юмний ярал л хэвтээд байна
яралд хэвтдэг тогоо
яралд хэвтдэг тогоо
яа хойллач одоо ямар ярал руу тогоо шидэх үү
тэр тогоо олон амтны амьд орно бас
хоолны тогоо юм хоолны тогоо биш үү надад ч
биш ээ
биш дээр тавиад байгаа тогоо юм шүү
биш ээ
ямар сонь
тааш та мэдхгүй тэр хэргэлдэг
хэргэлдэг юм байна те өдөр тутамдаа юу
яг өдөр тутамдаа бол биш хөдөөгөр өдөр тутам байж маална
тэгвэл хорхогны тогоо юм шүү хорхогны тогоо ч одоо яг хэдүүлээ цэн болохоор сайхан
хөмөрлөө юм шүү
а
100 юм шүү
100 биш
юу юм бэ?
Өдөр тутам хөдөөнийх нь өдөр тутам юм
бэ? Тий, хөдөөгөр аль ер нь өдөр тутамдаа л хэрглэж байгаа. Олон амтны аминд орж байгаа даа. Шанага?
Хоол. Аа.
Шанаг хотод ч хэрглэнэ шүү дээ. Айл олгол хэрглэнэ шүү дээ.
За за. Өөр хөлбөр байна уу? Тайнга байхгүй.
За хоёр. Арга савар маар юм биш үү дээ.
Арга савар
биш биш биш.
За тэгвэл сөүл өгөх үү да. Аргалын дөрүүлж биш үү?
Хоёр одоо байлаа ч дээ. Биш ээ. За баярлалаа арга савар өгөх үү.
За.
За. Итгэсэн чинь пош юм уу? Ширмэн тогоо гэж. За тэгвэл наа чи архны аяг байна.
Харин тамийн яруулт байгаа болохоор.
Йоо ээ дээ. Тааж өгж гинэ. Зя амдралчаа танилцуулъя. Сайхан амдраг орчин хүм бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдаар M Design тавилган дэлгүүр хамтран ажиллаж байна. Тэр илүү олон хүнд амдрах сайхан орчинг бий болгох үүднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсын одоо хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хямд өнөр хэрэглэгчдэд хүргэдэг. За маш олон сонголттой байдаг. Гэрээ тогтоолоход хэрэгтэй бүх зүйлсийг нийтдээ 6 салбар байгаа. За гол нь энэ 6 салбар нь өөр өөрсдийн онцлогтойхоос гадна өөр өөр бүтээгдэхүүн байдаг.
За буудин гэхэд 1 сая 900 мянган төгрөнөөс ор 1 сая төгрөнөөс эхэлж байгаа юм билэ. Ерөөхдөө та том өрөөгөө 4.5 сая төгрөнд бол хангалттай тохижуулчих юм болоо гэж бодлож авна гэсэн. За тэгээ олон улсын эрүүл ахуй эрүүл аюулгүй стандартыг хангасан байгаль дээлтэй нэг дороос гэрээ бүтэн тохижуулах боломжтой бүх төрлийн тавилга хайна. Юу ингэ нэг гараа явахаар хөл өвдөлтлөө яваад нэг юучгүй гэрте ирдэг шүү
дээ. Энд тэндгүй ингээд тараан байршуулсан бахар хэцүү байдаг.
Хэцүү. Би бол өөртөө шопинг хийх дургуун юм бол өөртөө нөгөө тамийн тоогоо яруулчихсан гэдэг нэр
хэцүү шүү дээ. Энд амар уу.
За тий хэрэглээний лизинг төлбөрийн олон нөхцөлтэй байлаа. Хүн болго одоо баян байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр сүм төрөний боломж хэцүү шүү дээ. Тий, тавилга захиалж бас болох юм байлээ. Энтрээрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг гэдгээр онцлогтой буюу таны гэрттэй яг ямар хуу байдгаас ч одоо өрөөний зохион байгуулалттай ямар хуу байгаас шалтгаалаад
хэмжээнээс нь хамаарал жижиг том энэ хоорондоо зогсох зогсохгүй гэсэн ингээд хэлээд өгөө өгчих нэ. За хамгийн том даваатлын юм гэсэн чинь дизайн брэнд нь олон улсын стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Энийг баталгаа болох хэрэгслэгэнүүд бас байдаг учраас очиод үзэх боломжтой юм билээ. Танаа гэрчлэгийг харъя гэд харчиж болох нэ.
Тийм ээ тийм.
Тийм. За хийх байршлууд хаалт дүргийн мишэл тавилгаа хөтөлбөрөн B1B6A6 дасгад байгаа юм байна.
Холбогдох утасны дугаар 96886093206568 гэсэн дугаар л бүгдээрээ.
Сошиалыг нь M Designs Brands гэдэг хайхаргараа зэрхнэ. Баярлалаа хамтраа ажилласан сайхан амьдрах орчин хүн бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар M Design тавилгаан төлөвөр хамтраа ажиллаа.
Баярлалаа. Тулгын гурван чулуу биш үү?
Биш ээ, биш. Одоо байлаа чи. Байна уу?
Аа ба.
Яа болсон бэ?
Шимпанзе байна уу?
Шимпанзе. За амгийн багт орсон. Билэн үү?
За байлаа.
За амжилт.
За. Төмрийн хөндөд төмөр шатаж, түнтгэр илсээр баас алдна. Тэр юу вэ?
Өстө чиг цоох юм шүү.
Зуух биш байна. Гэтэ яг юу нь бол галттай бас холбогдно холбогдно. Төмрийн хөндөд төмөр шатаж, түнтгэр илсээр баас алдна.
Хөндөд баас алд. Ямар нэм болов?
Биш ээ.
Зуух.
Яг хол зуух муу яндангаас бол нилээ хол шүү. Хүмүүс хэргэлдэх юм.
Тэгээ баас алдаад байна.
Тий, яг зөв баас алдаад байгаа шүү. Энэ баасан дээр бас нилээ анхаарах хэрэгтэй. Эн чи бас хөрхөн шипи болчихж байгаа юм.
Тэр баас л бодвол яах вэ?
Гол нь тэр баас л бодогдоо.
Төмөр шээ юм шатаад л баас гараад байгаа гэсэн үг шүү дээ.
За.
Нэгсэнд одоо гал авалцал байгаа юм да.
Гал юм шатаагаад тэр нь баас алдаад түнтгэр баас гэдэг шүү дээ.
Тий. Түнтгэр ч арай биш ээ. Илсээр л баас алдаад байгаа.
Илсээр.
Яг түнтгэр нь ч түнтгэр л дээ. Гэтэ гол нь тэр нэг тийм хэлбэр дүрсэхээс илүүтэйгээр тий. Баас ч удаа шууд утгаараас бас баас бол биш л байна л да.
Тийм бас л биш байгаа л да. За хөө. Зоо хайртай ойрлцоо гэдэг ааш тай.
Зүүн мухт бол ойрлцоо биш үү? Хүмүүс хэргэлдэг. Хэмжээ нь бол цуухнаас жижиг юм байна. Тэ яг хөө янз янз л үүдийн. Загвар нь олон л тоо.
Ял нь олон төрөл байдаг ах тий. Бид нар хэргэлдэг бахан.
Бид нар монголчууд бол нэг түгээмэл хэргэлэхгүй. Гадаад руу их түгээмэл хэргэлнэ.
Тийм үү?
Тий. Монголд бол хэрэглэх нь хэрэглэн гэхдээ яг тодорхой хэмжээний хүмүүс л хэрэглэнэ. Тэрнээс ч удаа аами ихчээд чанцаад найруулагчид бүгдд нь байхгүй.
Их үр хитгэр ч юм уу шүү.
Бид нар авчийл та бас болохгүй юм уу?
Болох яах юм бэ? Тэр дэмий баг.
Дэмий юм уу?
Элсэр та.
Тэгвэл
юу яаж болох вэ?
Баас автаад их юм. Тэгээ мэдхгүй. Эсвэл санаад юм болохгүй.
Юурын юм
арахгүй байна.
Европ руу л байгаад байна да. Илүү их байдаг газар нь бол гадаад байгаа.
Аа.
Юуг нь мэдчихэд ав яач маа.
Би авна гэж. За баярлалаа.
За холбогдлоо.
Ариг сайхан гүйл өнгөрүүлээрэй.
Сайн өдрөө.
За. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна. Ошо хоёо.
Тийм ээ. За, манай багт орсон ах билэн үү?
Яа.
За.
Зя. Хүзүүгүү тэмээ хүрээ орноо.
Ямар ивгүү тэмээ.
Амгүй зөөлөн.
Ааха. Хүзүүгүү тэмээ хүрээ орноо.
Тий, хүзүүгүү тэмээ хүрээ ороод байна.
Яа, эргэдэл юм байна.
Иргэх ээ.
Амтай амгүй.
Амгүй.
Амгүй зөөл юм байна те.
Ааха.
Хүзүүгүү гэдэг нь ихчээ хүзүүн тасарцсан юм уу? Зүгээр л хүзүү богинтой тэмээ юм болов?
Угаасаа хүзүү байхгүй. Тэгээд ч тэмээ энд ямар ч хамаагүй.
Дүү тэмээ дээр л анхаарат байх шүү дээ.
Ямар мэдэр зомби тэмээ вэ наа чи? Хүзүү байхгүй тэгээ яваад байх юм.
Агүй яг хав дүү ерөөхдөө дүрсэл шилж байгаа болов гэж бодсон.
Хүзүүгүү тэмээ хүрээ ордог байх нэ.
Гэхдээ энэ хүрээ ороход хүзүүдэг үзүүгүү ч удаа тэгээд.
Явдгал юм байх юм дээ.
Амгүй.
Амгүй л
юм.
Машин.
Биш. Зүгүү тэмээ хүрээ орно. Хүрээ орж болно шүү дээ. Тэг яг яас юм бол хүзүүн мэдгэдэггүй л байхгүй. Хүзүүн мэдгэдэггүй.
Аа.
Хүзүүн мэдгэдэггүй зүйл чинь
толгойд байх.
Түмпэн биш үү нөгөө юм. Тэгээ таган жоохон далицсан түмпэн биш үү? Биш 10 канистр ч үгүй биш.
Жоохон шилчээсэн.
Биш юу биш. Канистр биш юу? Оо. Нөгөө юу юу?
Биш ээ биш.
Битам битам битам. Биш үү?
Биш. За хэлбэрэн үү?
Аваадгүй.
За баярлалаа. Арай сайхан гөрүүлээрэй.
За арай сайхан.
Юу юу?
Юу юу юу?
Машин тягаад хөгжиж
байгаа юм. А хаан.
Радио юу?
Манай энэ тий.
Танай хаан уу?
Силинг.
Силинг. Оо за тэгэлээ. Аа дамжуулч баярлаа.
Силинг Скватер.
За.
За.
Цаа дараа кейс өсөж. Ану?
За орой минь хоёроо.
Орой минь дээ. Яа олбогч юм бэ?
Оо борооны эзэн байна уу?
Борооны эзэн. Борооны эзэн. За борооны эзэн хамгийн багт орсон.
За.
Бил нөхөө?
За би хэлэх биш шүү. Нэр хэл сая л биш дууслаа. Урт нэртэй хүн байна.
За.
За. За уран хүүхэн ганц гартай.
Уран хүүхэн ганц гартай.
Аа. Уран хүүхэн ганц гартай.
Их хүн. Энүүхэнд ойрхон байгаад тах.
Оо зөв. Би төгөлөн ангийн баасан биш үү? Хоёр дахь удаа бас таалгачихсан.
А тэр юуг нь сонсож амжаагүй байсан. За.
Өө одоо яана тий. Уран хүүхэн ганц гартай. А амьгүй зүйл.
Амьгүй зүйл ээ.
Тий. Бүсгүүчүүд мань хэрэглэх юм а.
За хэвээр мэдэхгүй байна.
Хөвлөр байхгүй ядаж.
За буруу хөвлөр хэлэхээр өнгөнд орчихгүй.
Аа, нэг хөрөө батна.
Хамаагүй.
Хилжлэх хэрэгтэй дээ.
Халтрах хүн биш л тэгээд байгаа юм байна л да.
Фич тэгж гин алдахгүй л дээ.
За, хөрөө сайхан өнгөрүүл.
За, нэр төрөө аваад ингээд.
Нэр төрөө авч гараад юу ч таасан гэ. Баярлаа.
За.
За. За, дараагийн сэсэгч. Байна уу?
Байна уу?
Байна, 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 байна.
Ахад жаам уу миний өчиг ой ой.
Юу?
Амуу тоороо тэгээд 10 удаа дуудаж байна.
За 10 ч бас. Айгу байна.
100 удаа ороод ирчихсэн.
Нүү 100 муу гарч байгаа хэдэн сонсогч маань хэцүү л багшгүй л шүү.
10 удаа яг амжих гад урдах байх хүн яах вэ?
За
манай багт орсон ах бэл нү?
Бэл юм биш.
За амжилт.
Хүлгүй байж явмхай. Ирүүгүй байж идэмхи. Тэр юу вэ? Хүлгүй байж яваад
бай.
Амьг байха. Ирүүгүй байж идэмхи.
Хүлгүй мөртлөө яваад идэх, ирүүгүй мөртлөө идэх.
Аа.
Оо, чиний хоёр хоёо тэг таагаад. Ирүүгүй
зүйл. Чи ирүүгүй.
Амгүй зүйл ээ.
Аа.
Юу мэн. Ирүүгүй амгүй зүйл. Амгүй байж.
Амгүй байж яагачгүй л дээ.
Хүлгүй байж яваад байгаа юм байна.
Хүлгүй байж яваад байгаа юм.
Хүлгүй байж яваад.
Ирүү байхгүй гэж идээд байгаа
юм. Идээд байгаа юм
лээ. Юу мэдчих жоох юм.
Замбраагүй идэж байгаа шүү дээ.
Амгүй
идэх нь дийлдэхгүй.
Гахаа юу?
Нан чи энэ биш юм уу? Угцэн гахаа юу гэж.
Яа ууч үдэнч.
Юу мэдээд байгаа гэхээр одоо. Амар хөдлөөд идэл идэв үү?
Юу мэдчих биш аа.
Биш хаа.
Хот.
За хөөр хөвлөр байна уу?
Аа үлгэр байдаг ба.
За
ойлгон байна. Урч үзсэн юм шүү дээ.
За болгоцсон байх.
Дараа сайхан гөрөл яриа ха. За дараагийн сосгоч байна уу?
Хөрөмд.
Хөрөмд.
За нисээд буугаад байна шүү.
Аа супермен.
Супермен гэдэг шүү дээ.
Тий, одоо энэ Бэтмен, Джокер мокер ажиллаа ихгүй.
Хайц хайц зин тий уулан байсан юм. Манай байдсан шүү дээ уулан.
Тий.
Тий, флаш нраш шинийг гачихгүй
шүү. Эхлээ завгүй яваад байгаа юм болоо та.
Э цаадад хилээд өгөөч.
Нэг ий да тий сонсож байгаа бол дараа гэд. За миний багт орсон билнэ.
За билээ.
За. Би дотор чин гацсан бах тэр юу вэ? За би дотор чин хатсан бах тэр юу вэ?
Амтай.
Нэг цагт ам байсан л байна.
Хизээ нэг цагт байсаа.
А тэгвэл өсгөн юм болоо?
А?
Ийс гах юм болов?
Биш биш. Яг зөв нь бол амтай зүйлтэй холбогдсон л тоо. Ер нь бол бидэнд бүгдэд нь байдаг зүйл.
Аа.
Тэ.
болсон баг.
Бай.
Зүрх.
Супермени зүрх гацсан баг болсон юм жаа. Би дотор чи гацсан баг тэр бол зүрх. Зүрх мөрхөө үзүүлээрэй хөө гацсан баг болсон явж аах вэ.
Би нэг таачтлээ шүү дээ.
За болж ээ болж ээ.
Олбогцонд баярлалаа. Ариусан хонг мөлрээ.
Аа
дахиад хувилбар байна уу хөө?
За яжгараа.
За.
Би дотор гацсан баг гэсэн тий.
Дотор байгаа л да яг үнэхээр оо шударгаар хэлэхэд бол тий. Үнэхээр би дотор байгаа.
Цмах. Яс, хавир.
Бүгд гатцсан.
Хавирнаас жоохон доорхон л юм урагшаагаал юм да.
Аа, нөгөө юу юм болов?
Нөгөө
нэг. Гүний нөгөө нэг. Чечнес тоошо байдаг.
Аа, биш шүү. Тэр мөр бол гатч матахгүй бах уу? Тэр гайгүй бах шүүс. Тэр
сүүл юм болов?
Гэдэс хавцаал байна да.
Сүүлээ.
Гэдэс хавцаал.
Гэдэс.
Аа.
Хаттаа төшөө.
Хатад гатчихчихдээ тураад өгдөг. Юм мэдэж яаж болохгүй.
Гэдэс хавцаал байна да яг.
Хүс.
Оо яг зөв хүс.
Яг
энэ яагаад гацсан байх гэдэг юм хүй тасалдаг шүү дээ.
Тэгээ
тэрийг нь таслаад хатаачдаг шүү дээ.
Гэхдээ
утгаар нь л яриад байгаа юм байна.
Ухаантай та.
Хүйг нь таслаад тэрнээс нь шахав.
Амтай хүмүүст л байгаа л ихтэй. Тэрээр амтай л байсан цагтаа тасраад унсан юм чи амиг болж чадгаа.
Тэгээ өгөө маань тасарчаа л гэдэг юм байна.
За баярлаа.
За.
Дараг сайхан
байна. За хараа сайхан өнгөлрээ.
За.
Цүсний чөлөө гэж олгоё гэж хэвчсэн байна.
Биш биш.
Энэ үүтэ яг мах идчихсэн. Энэ хоёр онсог хоорондоо холбогдоод байна уу? Яагаад вэ? Гинэ.
Зэ дараг хийсэж. Байна уу?
Аа байна.
Хөрэмэнд.
Хөрэмэнд.
За яа болчих вэ? Алтан гинж өө за. Алтан гинж. За алтан гинж манай багт орсон билнэ үү?
Билэн билэн.
За. За. Үдэлсэн газара өндэсгүй. Хонсон газара хоргалгүй. Тэр юу вэ?
Яасан газар өндэсгүй?
Үдэлсэн газара?
Үдэлсэн газара.
Өндэс ахгүй юм байна. Хонсон газара хоргол үлдээдэг юм байна. Тэр юу вэ?
Хамтай юм байна.
Амгүй.
Чи юу хийх вэ?
Харин
ээ. Үндэсгүй. Хонсон газара хоргалгүй.
Аха.
Түхүүлт ахсан.
Түхүүлэлт.
Энэ баг өөрөө түхүүлт л яваалаа л тийм. Онцгон дотроо.
Онцгон.
Тий.
Дахин сонсоод өгч.
Үдэлсэн газара өндэсгүй.
Өндэс байхгүй.
Аа. Хонсон газара хоргалгүй буюу нэг мөр зүр байдгүй юм байна.
Мөр зүр гарахгүй тэлээ. Одоо сүнсэрхүүл зүйл юм уу та? Амтай юмнууд бол тэгэл амтай юм чинь одоо юу мөр гаргадаг шүү дээ бүгд.
Тэлэх байл сүүдэр мүүдэр шүү дээ.
Бишээ.
Мороо мороо шороо. Миний нөлөөс юм болов аа.
За баярлаа. Алтан гэж.
Хараг сайхан байлаа.
За баярлаа.
Сүнс гэн. Яг л зэрэг бид нар сүнс гэж бодож ин дөө.
Энэ мөр гарахгүй гэхээр л аваач.
Тано.
Тано. Мэн орвин хэлбэгцэн бай.
Орвин. Оо хин оролцогч байна оо. Нэргүй л яах юм уу?
Нэргүй нэр өгөө.
Нэргүй гэл нэр өгчээ дөө.
Зоо зоо. За нэргүй. Амиг ч ямагт орсон байл нь уу?
Аа за. Ямар ямар хитүү ойсхонууд таагдаад байна.
Оо амархан нь 2 жилийн өмнө дууссан юм аа. Энэ нэг төрүүлэг нөгөө удаа үргэлжилсэн чинь энэ хэд дээрээ л буучлаа.
За байл нь уу?
За байл.
За.
За. Жалгар руу 60 гөрөөсгүй.
Ялгар руу 60 гөрөөсгүй.
Аа. Амтай зүйлтэй холбогдно.
Тэгэхээр одоо амт гэхэрч одоо нал юм болов?
Оо дөхчээ. Дөхчээ.
Хань ямаа.
Оо бүр дөхчээ.
Гөрөөс мөрөөс юм болов?
Аа холдчихлоо.
Буцаарах уу?
Буцаарах. Нөгөө түрүүний хэлсэн хоёр амт нь л гоё.
Хурга ихтэй юм болов?
Аа хурга шиг биш байна аа. Буцаал яваарай нөгөө түрүү.
Йоо шүү. Буруу замруу орчлоо.
Аа төө тэгэл одоо.
Тий хариултан дээр амтнаа өгнө хэлээ л.
Аа.
Аа шим мод тэр үгүй төбэ нэ.
Тий, тэр дотроо бай.
Аа, ату.
Ату биш ээ холдчихлоо. Өхөр биш ээ түрүү хэлсэн хоёрлогоо л орох байсан шүү дээ.
Бүр холдоо авчлаа гэж.
Я, юу вэ? Ямаа дангаараа юм болов?
Оо, ямаа биш ээ. Ямаа дангаараа ч явахгүй л байл. Ямаа биш ээ нөхө.
Хоттой байна.
Аа, хотоо хасъя юу?
Аа, хонь.
За, хоньтой холбогдох зүйл байна.
Аа, тэгвэл одоо юу юм болов? Хольтой авцгаар зэрлэг ан амт юм болов. Хоц ухан юм болов. Эсвэл харгал янгэр юм болов.
Хоньноос л үрдэ гармааргүй л байгаа юм.
Тий, хонь дотроо л байна. Тэр хонь ч одоо зэрлэг амт л ууч орхон чааш.
Цагтаа зэрлэг байсан юм тийм дэр.
А? Аргал юм болов.
Ер нь бол хоньноос гардаг зүйл байна. Юу гарч болох вэ хоньноос?
Аа, за ноос.
Ноос бол биш байна.
Ноос суу.
Сүбш жоо өмхийл юм да. Яг өмхийч шүү дээ. Аа, зөв зөв. Одоо нийлүүлээ тэлдэ.
Хоньны оргол.
Оо, яг зөв. Хоньны оргол шүү.
Ваа, ваа, ваа.
Айгуу дажуу таачлаа.
Тэ. Цаа баярлаа.
За, ариг сахаан гүрүүлээрээ.
Ариг сахаан гүрүүлээрээ.
Ариг сахаан гүрүүлээрээ. Эсвэл нэр хорвоогоор нэг юм болж шүү дээ.
Ойртлоо. Холлоо.
Буцаад дахиад ирээж наашаа цаашаа гэсээр аваад. За, Fairy Shot-аас 77 78 83 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Таалах гэж бас их үзэх юм аа бид хоёр.
Оо, юм болж юм болж.
Тий. Ян зүрийн аргаар л үз тарж өсөж наалдж байна дөө. Тэг бараг хилээд өгчөж байгаа юм биш үг нэг үг. Сонсогч өрөө тассан.
Тэр нөө түрүүний дугаар шиг те зүү гэдгийг зээгэр эхлээд үүгэр төгссөн. Голын ганц ус гээд хэлчихсэн ч мэдхгүй юм байна.
Та мэдхгүй
аа. Эйгөө мэдхгүй л
үү. Кино онгоор авд орж ирсэн шүү дээ. За, дараагийн сонсогч. Байна
уу? Аа, байна.
Байна, арам энд.
Арам.
Хий албагц байгаа ч байлаа.
Аа.
А.
Чам уу байна.
Оо, чам. Өчигдөр холбогдсон чам уу?
Шээс.
А, өөр чам уу хамаа те?
Өөр чам уу.
За, за, чам уу хоёр гэж. За, манай богт орсон бэл нү.
За, бид.
За, эргүүлгэн доор эрэгч үнэ мөөрн. Тэр юу вэ? Амтай зүйл байна.
Амтай зүйл ээ?
Аха.
Эргүүлгэн доор
эрэгч үнэ мөөрн.
Амтай зүйл гэсэн үг те, аха. Эргүүлгч доор
эргүүлэг.
Эргүүлэг доор.
Аха. Эргүүлгэн доор эрэгч үнэ мөөрж.
Эрэгч үнэ мөрн амтай зүйлхээр амтан байх нь шүү дээ. Амтан. Үнэ бол биш байх те.
Тийм бэ, үнэ юм бэ?
Нэг ариулт нь онцгон дотор явт юм болов.
Эрэгч үнэ мөрн тэр юм ба гэсэн чи үнэ.
Эр бух аа.
Үнэ мөрн.
Ямар юм. Үнэ мөрн гэдэг юм.
Байна.
Мөр.
Мөрөөд лээ тийм.
Мөрөөд байдгаа.
Тэрээр үүл баг мөрөхгүй дээ.
Үүл мөрөхгүй. Майлна гэж байгаа тэр.
Тэрээр янз бүрийн хоолой гаргадаг. Гэтэ үүл бол юу өсөө мөрж сонсогдчих
юм. Аа, түүл юу юм бэ те? Ичээнд орчт юм болов? Унтаад амарчт юм шүү.
Аюу.
Хүлдөөгч.
Тавш юм одоо юм уу өөр ад юм
шүү. Таван шүү мал.
Үгүй ихэрч үүл мөрч хийвж идэх гэжтэй хөө.
Таван шүү мал дотроо өгч байх юм.
Байхгүй,
байхгүй маань те. Зэрлэг үе юм тийм зэрлэг нүдэнд хөтнө.
Гүү штэ. Нэг тийм.
Аа, танд ч тэгээ бүх амт.
Таач би
зөв. Аавгаа ч өхөрдөө өчтөг ихчтэй
баг. Өөртөө өөрхөн штэ.
Хандга.
Ханда.
Биш.
Тарвг.
Биш.
Туулаа.
Туулаа мөрд юм
байна. Мөхөр гөрөөс л байхгүй.
Гөрөөс.
За, цц. Мөрнөө мөрн.
А өөр юм алгаа.
Чон 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 юм шүү.
Нөхдүүд бол дандаа юу яадаг амттай шүү дээ. Өвөл байдаг амттай шүү дээ. Би ямхандаа дүгүс үүл байхгүй наа гэд.
Яла юм бото дүгүс.
Яла ай мөр томгоч. Яла мөр дэш. Банаха яла нялуу хаана цаатаа цааш нар.
Ер нь бол өнөөдрөөс эхэлж ялаг мөрөлн. Одоо яла яла гарч ирнэ.
Яла энэ яла дугарч ин гэж ярихгүй те.
Яла мөрж ин.
Наад чи яла мөрөд наад хаалта. Ингэж яруулаад өгчтэй биш те.
Тийм байна. Биш ээ биш биш. Хандгаа манганаас ямар хурдан доош ялаа руу хүнж ийна.
Өвөл байхгүй гэхэл.
За баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээ.
За ариг сайхан өнгөрүүлээ.
За. Энэ амтан шинэ юм та санаанд нарахгүй л юм байна. Нарахгүй л шүү
те.
За амтралчид танилцуулъя. MG Motors Mongolia. Английн 100 жилийн түүхтэй MG автомашины брэнд байгаа. Шанхайд угсрагддаг. За ихтэй хамгийн том Saic Motors компанид үйлдвэрлэдэг байгаа. Энэ Saic Motor нь герман машин үйлдвэрлэлээр дэлхийд бол алдартай. Монголын нөхцөл маш тохирсон. Шинэ 2024 оны 1 км гүйлттэй машины үнийн хувьд болохоор 35, 40, 45, 75, 90, 95, 135 сая хооронд худалдаа авах боломжтой. Энэ автомашины брэндийг Global Motors компани Монголын зах зээл дээр импортлоо оруулж ирж байгаа. Тэгээд бүх машин 2024 оны шинэ загварууд нэрсэн байна. Бүх машин дээрээ баталгаатай, дээрэс нь бүх машин дээрээ бүх зээлийн нөхцөл байгаа. За онцлог загваруудын хувьд RX9, за MGZ стандарт 40 сая, MGZ комфорт 45 сая гурван автомат хөдөлгөөртэй, Евро стандарттай, Евро NCAP аюулгүй 5 од бүх үнэлгээтэй байна. За тийм мэдээж бензин зарцуулалт баг гэдэг нь бол бас их том давуу тал болно. Үнэх хямд хөдөлгөөр нь JD хөдөлгөөртэй, герман автомашинууд төлхөө тавьдаг юм билээ. За тийм MG брэндийн автомашинууд бүгд ган хийц буюу сайжруулсан төмөр бүтцтэй, круз контрол буюу хурд төгжигчтэй. За мөн хөссөн өнгө модель опшн тоогоор захиалга авах боломжтой. Энэ бол их сайхан боломж
гэдэг. Гоё юм да. За тийм мэрэгсэн инженерийн баг байдаг. Бүх машины сэлбэрийг 14 хоногт тань захиалгаар нийлүүлж нэ. Банк болон банк осоор зээл гарах боломжтой буюу 30-96 сарын хугацаанд зээл олгох юм билээ. Одоо 2024 онд нээлттэй хийсэн дөрвөн төрлийн машин байна.
За хаяг баярчлагын хувьд Баян зүрх дөрөг 26 дугаар хороо, Хүннүгийн гудамж, Эду кампус хотхон, Глобал Моторсын шоурум, дараагийн аяг нь Хангуул дөрөг 3 дугаар хороо, Ноолорын гудамж, Гоё Кашмарын үйлдвэрийн эсрэг талд Глобал Моторс, MG Моторс шоурум байрлаж байгаа хэв.
За холбогдох утасны дугаар нь 99-2-74-46, 99-7-75-48, 99-2-50-48 гэсэн дугаарууд байна. Сошиал хаяг нь Global Motors-ыг имэйл гэдэг харахаар хэрэгнэ. Баярлалаа хамт ажилласан MG Motors Монголь яалаа.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Ано.
Арамент.
Арамент.
Оо, манай дараа.
Манай дараа жоох сүулт ороод
ирчихсэн.
Бөө юм болж урчсан уу?
Бөө юм болж ирчихлээ.
За за. За дараагаасаа юу асуунаа? Одоо дараач бас нэлээд юм таачдаг юм дээ.
Гизүүдээ.
За.
За.
Улаан бэрө усан гүзээтэй.
Улаан бэрө усан гүзээтэй.
Амтай амгүй зүйл байна. Амгүй гинэ.
Шивга юм уу?
Биш байна.
Усан гүзээтэй хэрч таа. Шивга биш.
Жижиг хэмжээтэй байна. Жижиг гэдэг. Тэ яах вэ? Том бол байл да. Том байлаа гэд тийм одоо шивганы хэмжээнд бол очихор зүйл биш.
Гүзээлцгэн
шүү дээ. Чи яадаг вэ? За дараагийн онсгоно. Өө би доошоо гүлээтэй. Өндөр шар хүн байжээ гэж.
Өндөр шар хүн юм таа вэ?
Тэр яасан бэ? Тэр хүн хайлтсан бэ?
Гэж уусчлаа. Уушгасч. Цаг дуусчлаа шүү.
За баярлаа.
Ариг сайхан өнгөрөө.
За баярлаа.
Ариг сайхан өнгөрөө.
Залангуут нь үлгэр ярьж байгаа ч юм ямар.
Дээр үдний өндөр шархуу амьдарч ийсин гинлээ гэж мэгэдэв.
За тий сонсогчд маань буруу хариулт хэлсэн ч зүгээр шүү энэ ч удаа. Ямар ухаантай харагдах гэж хэдүүлээ энэ ч удаа. Өнсөг таагаа биш. Хөвгөлтэй хөнгөн байх
тийм шүү дээ. Цагийг л сайхан үр бүтээлтэй өгч байгаа. Байна уу?
Тэн.
Араа минь хий албагдсан байна.
Эхлээд.
А?
Шинэ оролцогч.
За шинэ оролцогчийн маань утас жоохон тасалдаад байх юм сайн сонсогддгүй. Хочоо хэлээрэй.
А, бүгэн хата.
Хүзрийн хатан.
Аха.
За, спикерээр ярьж гин дөө. Чигвч ч юм уу?
Одоо яг юм.
Парсаа. Чигнаад л байгаа даа.
Утсаа аль болох хөдлөхгүй яривал зүгээр л ч хоо. За, билнэ үү?
Байна уу?
Байна.
Бана уу сонсогч аа.
Байна, байна.
Аа, за, за, манай сонсогч дуурахгүй бол
хэлчихээгүй байгаа даа.
Болов уу гэж яхих гэдэг шүү. За,
сонсоод
та битэрч байгаа л да. Чиний минь утасэл орж гараад байгаа шүү дээ. За, билнэ үү?
Билээ.
Аха. Үермэг хоолтой, үүдэн судалтай. Тэр юу вэ?
Махаа.
Оо, зөв шүү дээ. За, эргүүлгэн доор эрэгч үнэ мөөрн. Тэр юу вэ?
Эргүүлгэн доор
эрэгч үнэ мөөрн.
Юу?
Амтай зүйл.
Амтай зүйл үү?
Амтан л юм да.
Тийм. Яа хэлбэр ээ нөө?
Талууд ирэвс юм уу?
Аа, зүгээр 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 нэг оноо хацсан үлч одоо. Толгоноос бүгдийг гаргах
гэнэ. Тийм тийм зүгээр ээ зүгээр.
За баярлаа.
Албагцсан баярлаа. Оройсоо хонгруулаарэ.
За.
За. Баярлаа. Дараагийн сонсогч. Бану.
Тэнд.
Арэмэнд.
Арэмэнд.
Хин бэ?
Принцесс ээ.
Принцесс ээ.
Оо, гүнжтэй одоо л заларч ийн үү та минь.
Яасан ааж юу заларч байх юм бтэ? Амгийн багт орсон.
За, гүнжтэй хоймрлуус уу, онцог таах уу хөө.
Тгий, тгий.
За, за амжилт.
Аттай хойсон уу гэж шүү.
Оо, гүнж дарамтлаад шүү.
Хөөхөд дарамтлсан үнгээсэр илцдэг.
Баталт байна, баталт байна. За,
өгөө шүү.
Өндөр шар хүн өөрийн бие эдэн тэр юу вэ?
Өндөр шар хүн амтай амгүй.
Амгүй зүйл.
амгүй.
Бид нар хэрэгэлдэх
зүйл болов?
Биш. Хэрэгэлдэх зүйл.
Хэрэгэлдэх зүйл ээ.
Хэрэгэлдүүл. Яах вэ? Тэрийг нэг бариад гүгээд авахгүй маа. Тавьчих юм бас.
Тавьчих.
Тий, нэ өндөр шарал юм да. Ян янзын өнгөтэй байна уу бас?
5000.
Биш. Өндөр шархан өөрийн биеэ.
Өөрийн биеэ.
Хэдүүлээ бол идэхгүй байх түүнийг. Өөрөө өрийгөө л идээд олгос. Бид нэр идэхгүй.
Өөрөө өрийгээ.
Тий.
Бид идэхгүй юм байна.
Аа.
Ямар сайн юм. Үнтэй холбогдно те.
Үнтэй холбогдох ч юу аа зүгээр. Бидний хэрэгэлтгэл зүйл байна л та.
Тий.
Гэтэ гар мартаа бариад хэрэгэлдэг бол биш. Зүгээр тавьч те. Тавиад холоос харна.
Тэрийг өөр өөригөө идчихэж байгааг нь харах нь байна.
Аа.
Тийм ээ тий.
Тэгсэр гоо жижигрэн дэ цаатач. Багсаал байхгүй бол. Дахиад шинийг гаргаал.
Атал авахгүй л гэж байна тий.
За, төвчгийё.
Тэс нэлээ олон ширхтэн зардаг юм байлээ дотроо тий. Олдож аваал тий. Хоймортой тавиал. Нэг юм дос зоочих юм аа энийг тэгээд. Зайлуулан хөвтэйгээр явахгүй идчих чадахгүй л байгаа юм л да. Хөвтэйгээр бол
босхол хэрэг.
Заавал босчихж өргөө.
Наа. Тийм. Зөөгн лаа гэж бодсон. Лаа биш гэдэг.
Лаа бол биш байна.
Аа.
Харин тий.
За өөр хөлбөр байна.
Байхгүй.
За зөвхөн
баярлаа.
Аа.
За. За сүүлийн сонсогч бол албагдлоо. Ойл хариулт удаа хэлж өгье.
За тий. За саяны янсаг маань хүч байсан.
Аа.
Хүч чууд ажуучлаа тавьчих юм бол асуух шүү дээ. За бол зоож ажил басах юм да.
За, там дотор тангадын тоогоо хэвтэ гэдэг нь худаг ховоог хэлж байгаа маа. Ховоо тэр ёроолд хэвтэ дээ. Там гэдэг нь худгийн нэлээд таа. Тэндээс бол га хертэл гарахгүй шүү дээ.
Тийм юм
байна. За, хүзүүгөө тэмээх хүрээ орно гэдэг нь зам. Зүгээр л зам харахгүй хэлж байгаа. Хүлгүү байж амхаа, эрүүгөө байж эдэмхий гэдэг нь түүмэрийг хэлж байгаа байх нэ. Газар аваал ингээл явж өгдөг. Үдэлсэн газраа өндөсгүй, хонсон газраа хорголгүй гэдэг нь хамхуулыг хэлж байгаа. Эргүүлгэн доор ээрэгч үнэм өөрнө гэж мэлхий байх нэ. Өвөл мэлхий дуурдаггүй.
Төмрийн хүндээр төмөр шатаж, түнтгэр хэлсээс баас алдна гэдэг нь буу. Монголд ч одоо хүн болгон буутай байхгүй шүү дээ. Америк Америк руу бол буу бол байна. Эзэмших боломжтой. Яг нөгөө Монголд хэрэглэх нь хэрэглдэг гэдэг нь анчад бас байна шүү дээ. За тэгээ уран хүүхэн ганц гартаа гэдэг маань ойдлын машин байх нь за бусдын нь бол ер нь таацсан баг.
За өнөөдөр холбогдож хамттай байсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Энд хүргэх нөтгөлөг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нөтрүүлийн хамтраалагчаар сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар эм дизайн тавилгын дэлгүүр мөн эм жим моторс Монгол байлаа. Өргөжлөлтөн та бүхэн маань шар шуур нөтрүүлгийг үлээв сонсорой. Түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.